Stessa iste imzot Oliverio Donato, i pesgvi i lungros, apo eparchi si si cui nata, i ungrit, i cili parani viti me pastator iste ne festen e se lumes në Nëstrezë, dhe gjysh atëhere biseduam dhe u morëm vesh për një takim të tre fishtë në të cilin tema boshte dhe bazët e ishte në Nëstrezë dhe gjendja e arbreshve tanë në Kalabri. Me 13 maj të vitit 2014 ishte këshili presbiterial i tër eparkis apo i peshvis, dikun 50-55 person me 7 regulltar dhe shekullar, të cilin e kishte ftuar për herë të parë Monsignor Donato. Dhe tema boshte të cilin e kam shtjelluar unë atë ditë ishte ungjillëzimi në kohën tonë sipas tri virtyteve kryesore teologjike: feja, shpresa dhe dashuria. Në prizmën e asaj, çka është jeta dhe vepra e selumës Nënës Tereze. Feja për Nënën Tereze shpjegova se ka qenë një kërkim i vazhdueshëm i drejtuar ndaj Zotit dhe i zbatuar apo i aplikuar ndaj njerëzit. Nëna Tereze qysh në rini ka kërkuar 6 vite thirrjen, pastaj kur është vendosur për motrat e Loretas për 18 vite është munduar vazhdimisht si ta ketë këtë pyetje themelore: çka kërkon, çka don dhe çka pret Zoti prej meje? Dhe pas 18 viteve, si ditët, e braktisi rregullin e Loretos me urdhrin e vetë Zotit ton Jezu Krishtit dhe themeloi misionare të dashurisë. Prandaj feja pati një dinamik të jashtëzakonshme në jetën dhe veprën e Nënës Tereze. Nuk ishte një porosi, nuk ishte një mësim, nuk ishte një diçka që duhet pranuar, por ishte vetë Zoti i cili ishte vazhdimisht i lidhur dhe i gërshëtuar me jetën dhe veprën e Nënës Tereze, dhe Nëna Tereze i cila i përgjigjej vazhdimisht kësaj ftese dhe këtij frymëzimi. Aspekti i dytë është shpresa, po ashtu edhe shpresës Nëna Tereze ja dha një kuptim dhe domethënie të posaçme. Për Nënën Tereze të shpresosh si i krishtar do të thotë të veprosh, të jesh vazhdimisht në veprim për Zotin dashuri dhe për vllaun njeri. Dhe dashuria si flijim dhe dhurim i vazhdueshëm dhe i tërësishëm ndaj Zotit dhe njeriut. Prandaj binomi Zoti dhe njeriu në Nënën Tereze e formojnë shtyllën boshte të asaj çka ishte ungjillëzimi i saj në vazhdim. Pas kumtesës ligjëratës sime të përqendruar në këto tri pika, pati një diskutim shumë të frytshëm si të meshtarëve, rregulltarëve, po ashtu edhe të shekullarëve. Tër dita ishte e organizuar në seminarin e madhë në Kozencë që është për arbreshët e atjehit. Ditën e dytë me 14 ishte takimi me murgeshat dhe me motrat që veprojnë atje baziliane dhe tjera. Dhe aty jam përqendruar jeta e kushtuar si pas modelit të Nënës Tereze. Jeta e kushtuar e cila i ka këto parime që mundova me fjalë dhe me dëshmi të njohurive dhe të shoqërimeve që i kam pasur me Nënën Tereze. Nëna universale, sepse Zoti është ati ynë i mirë universal, krijusi dhe shëlbusi ynë. Kontemplative dhe aktive, sepse vazhdimisht jemi tërsisht të kushtuar për Zotin dhe vazhdimisht diçka duhet të bëjmë edhe për të afërmin. Falas dhe me dashuri, sepse Zoti na ka dhuruar që ne të dhurojmë dhe t'i dhuruhemi. Dhe kjo nuk duhet të jetë çfarëdo forme, por duhet të bëhet me dashuri dhe për dashuri. Pika e katërt, të gjitha për Jezusin dhe për njeriun, sepse Jezusi është Zot i vërtet dhe njeri i vërtet, dhe pikërisht nga kjo rrjedh që personat e kushtuara jetojnë dhe veprojnë për Jezusin dhe për njëri tjetrin. Dhe pika e pestë, shejtëria, si që është e lumja Nëna Tereze, nuk është luks për pak njerëz, por është detyrë për të gjithë e sidomos për të kushtuarit. Me 15 në Shën Sofi ishte përtrirja shpirtërore për të gjithë meshtarët, dikun 50, të eparkijës apo të i peshbijës arbreshe italo-shqiptare të Lungës, ku kam pasur meditimin kryesor dhe pastaj gjithë ditën kemi biseduar, jemi lutur së bashku, kemi kremtuar Eukaristien dhe pikat kryesore të meditimit tim kushtuar kësaj dite dhe meshtarve ishte dëshmia si misioni i ynë. Nëse ne jetojmë me Zotin, nuk mund mos ta dëshmojmë. Dhe dëshmia shprehet nëpërmes çdo fjale, nëpërmes çdo thjellje, nëpërmes çdo vepre. Dëshmia si mundësi e jona, sepse mund të dëshmoj vetëm ai që jeton, vetëm ai që është i përfshirë nga prania dhe dashuria e Zotit. Ekumenizmi në veprim, sepse arbreshet si dihet janë gjithmonë katolik, por janë gjithmonë të rritit bizantin apo të rritit lindor. Prandaj janë një urlidhës mes kishës katolike dhe kishës ortodokse dhe ky është modeli i kishës së nesërme, është model i përsosur i cili dëshmon dhe tregon dhe është Zoti sa më parë që të vijë deri te bashkimi i këtyre dy kishave të mëdha dhe kryesore apostolike, kishës katolike dhe kishës ortodokse dhe te arbreshet ne kemi një prani, një dëshmi dhe një harmoni të mrekullueshme mes asaj çka është selia apostolike e Romës apo Papa dhe në anën tjetër përshpirtëria, liturgjia dhe begatia e madhe që vjen nga lindja prej etërve e deri në ditët tona. Pra ishin këto tri ditë për të cilat me ka ftuar im Zot Oliveri Donato dhe unë falenderoj Zotin, falenderoj atë që më ka dhënë këtë mundësi që përse afërmi dhe në vend të takohem me vëllezërit dhe motrat arbreshë, të mundohem të frymëzoj me figurën tonë të madhe dhe të mrekullueshme që na i ka dhënë provonia të lumen nënën Tereze.
Don Lush, ju keni qenë i pranishëm edhe të dielën në abacinë e lashtë të Shënilit, ku për herë të parë im Zot Oliveri Donato kremtoi meshën. Ne përshkruani pak edhe këtë ditë.
Po, kjo ishte edhe një risi dhe befasi, ai më tregoi se të dielën do të vinë me vikarin gjeneral Papas Pietro Lanza, me Don Antonio Belushin, me sekretarin e tij dhe me disa se kishte një ftesë prej eprorit të abatisë së Shënilit për të kremtuar një mesh. Dhe më tha, në befasien time, se është hera e parë që ftohet i peshqvi i Lungrës për një gjatë të tillë, dhe atëherë edhe unë mora pjesë me kënaqësi, ishte të dilën me 18 maj të këti muajt në ora 11, liturgjia të cilin e priu dhe e udhëheqi Monsignor Oliveri Donato, dhe gjithë bashkëpunëtorët kuptohet e prori i abatisë së Shënilit. Dhe me këtë rast u shpalos edhe një herë edhe në pritkun që e mbajti Monsignor Donato, pikrisht ky rol, këto tri oaza apo baza shpirtërore me karakteristika apo tipare dalluese lindore, bizantine, e në anën tjetër me një besnikri të vazhdueshme ndaj kishës katolike dhe selisë së Shënpjetrit. Ai në pritkun e tij theksoi pikrisht këtë gjë që unë e pata than dhe kjo i pëlqeu dhe sa do ta paraqes edhe para papës në konferencën e peshqore që është këto ditë në Rom, konferenca e peshqore italiane, kuptohet, ku do ta paraqesin rolin specifik që kanë dy eparki tona, eparkia Hora Arbresha apo Piana degli Albanesi në Sicili, eparkia apo i peshqvia e Lungrët apo e Ungrit në Kalabri dhe abacia shumë shekullore sepse mos harrojmë se Nili është i themeluar me 1004, pra 50 vjet para shizmës apo para ndarjes që ndodhi në mes kishës katolike dhe kishës ortodokse. Dhe ishte vërtet një përjetim i mrekullueshëm dhe një kremtim i bukur për ta falendëruar Zotin për gjithë këta shekuj dhe nikosisht për të lypur e kërkuar prej tij që ta ndihmoj kishën katolike dhe kishën ortodokse rreth gjurmave apo hapave të sigurt që të jemi një siç është lutja e Jezu Krishtit. Dhe në këtë figura madhore e Atenagorës me prejardhje shqiptare, sigurisht është një figurë e cila ndriçon hapat e kishës son, sidomos kishave arbreshe, për të ndihmuar qëllimin e takimit, afrimit dhe bashkimit të plot mes të krishterëve.